Prevođenje sa rumunskog na slovački jezik. Za sve one klijente kojima je potreban prevod sa rumunskog jezika na slovački, Akademija Oxford ima rešenje, jer naš tim čine i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, koji su osposobljeni za direktno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Oni će na zahtev klijenata da izvrše obradu svih sadržaja u pisanom obliku, a mogu i da ponude uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji. A što se ove usluge tiče, naši stručnjaci su u potpunosti spremni da pruže sve tipove usmenog prevoda, a na osnovu podataka o događaju koji organizujete, odlučit će da li se primjenjuje prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivni ili simultani prevod. Također u sklopu ponude za ovu uslugu, kada to odgovara vrsti usmenog prevoda, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo, kada je to potrebno, i da izvršimo lektorisanje svih onih sadržaja za koje je već izrađen prevod sa rumunskog jezika na slovački, ali su u pitanju neprofesionalni prevodi. Za ovu uslugu su zaduženi stručnjaci čija specijalnost je redaktura prevedenih materijala, odnosno korektori i lektori za oba jezika. A na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač će obraditi i sve sadržaje koji su vezani za oblast interneta, odnosno stručne kao i popularne tekstove, te udžbenike i sve vrste časopisa. Prevodimo i beletristiku, prozna i poetska dela, odnosno romane, kao i članke iz novina, te sve materijale koji su namenjeni reklamiranju, reklamni flajeri, katalozi, plakati, vizit karte, brošure, PR tekstovi i druga. Ukoliko su klijentima potrebni prevodi sa rumunskog jezika na slovački za dokumenta, moraju znati da se proces njihove obrade razlikuje u odnosu na sve sadržaje koje smo pomenuli, jer ovaj proces podrazumeva i prevođenje dokumenata i njihovu overu, koju će izvršiti sudski tumači. A nakon što sudski tumač stavi svoj pečat na preveden dokument, on njime potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu, tako da klijent ima mogućnost da ga nesmetano koristi u praksi. Da bi sudski tumač mogao svoj deo posla da izvrši prema pravilima, klijent mora na prvom mestu da dostavi i originale, jer sudski tumač vrši njihovo upoređivanje sa prevodima, a zatim i da proveri sve što je vezano za stavljanje apostil pečata na dokumenta za koja zahteva prevođenje sa rumunskog jezika na slovački. Također klijenti moraju biti informisani da prevodioci i sudski tumači u okviru Akademije Oxford ne vrše overu apostil, odnosno haškim pečatom, nego su za nju zadužene specijalne službe koje funkcionišu pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. Samim tim se od klijenata očekuje da dobiju ove informacije, to jest na prvom mestu da saznaju da li je haški pečat potrebno staviti i na dokumenta za koja zahtevaju prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da klijenti pitaju da li se on stavlja na početku njegove obrade ili na kraju, jer će od toga zavisiti sam proces prevođenja tog dokumenta. Uz obradu onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, to jest izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji prevode i ona dokumenta koja čine medicinsku, građevinsku i tendersku, odnosno poslovnu i ličnu dokumentaciju. Kada je to potrebno, možemo da izvršimo i prevođenje sa rumunskog jezika na slovački za sva pravna i sudska akta, odnosno za ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Dostavljanje sadržaja na prevod je moguće na nekoliko načina, a svaki klijent će odabrati onaj koji mu najviše odgovara, dok se najčešće oni sadržaji za koje se ne zahteva overa i šalju i primaju obrađeni preko maila. Uz mogućnost slanja dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem bilo koje kurirske službe. Klijentima je na raspolaganju i lično donošenje određenih sadržaja u prostorije naše poslovnice, ako njima tako najviše odgovara. A pošto sudski tumač i prevodilac izvrše obradu dokumenata koje ste dostavili, možete da ih dobijete na određenu adresu ili da dođete u prostorije naše poslovnice i lično ih preuzmete. Kurirska služba će vam doneti prevedena dokumenta na adresu koju navedete, pa će ovu uslugu naplatiti prema svom cenovniku, budući da se ona ne računa u cenu prevoda i overe dokumenata. Samo u slučaju potrebe za hitnim prevođenjem dokumenata, klijentima je dopušteno da izvrše slanje preko maila, a da posle toga dostave na uvid i originale. Sve sadržaje koji ne podrazumevaju overu, možete i vi nama i mi vama da pošaljemo preko maila. A uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevođenje sa rumunskog jezika na slovački za dokumentarne i igrane, odnosno animirane i crtane filmove, te sve vrste reklamnih poruka, emisija i serija. A nakon što oni završe svoj deo posla, obradu pomenutih video i audio materijala mogu da preuzmu profesionalci u našem timu, koji će izvršiti njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Prevod lekarskih nalaza sa rumunskog jezika na slovački. Uz prevođenje lekarskih nalaza sa rumunskog na slovački jezik, klijentima nudimo i obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, i ostalih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoga dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a osim onih koja čine dokumentaciju za tendere, građevinsku i poslovnu, prevodimo i lična dokumenta, kao i ona koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke. Tako će recimo sudski tumač i prevodilac da izvrše prvo prevođenje sa rumunskog na slovački jezik, a zatim i overu za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovne odluke i deklaracije proizvoda, odnosno za uputstva za rukovanje, poslovne izveštaje, bilans stanja i uspeha, odnosno osnivačke akte preduzeća, kao i statuta preduzeća, zatim rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i za uverenje o državljanstvu, krštenicu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno za sve vrste dozvola, saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak, radna i druge, te za mnoga druga dokumenta koja spadaju u navedene vrste dokumentacija. Sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, odnosno ono dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, kada se to zahteva od klijenata, će isto sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A pored svega što smo pomenuli, naši stručnjaci obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sertifikate, različite vrste ugovora i licenci, te punomoći za zastupanje, sudske presude i žalbe, kao i tekovine Evropske unije i mnoga druga dokumenta, koje su vezana kako za oblast obrazovanja i nauke, tako i za oblast sudstva ili prava. Prevođenje turističkih tekstova sa rumunskog na slovački jezik. Tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast turizma mogu također da prevedu sudski tumači i prevodioci u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford, a oni također obrađuju i tekstove iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija, te marketinga, komunikologije, građevinske industrije, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina, bilo da su u pitanju prirodne ili društvene nauke. Vršimo i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na slovački, kada prevodioci i sudski tumači primenjuju simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata. a u okviru ove usluge klijente očekuje i po vrlo dobrim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. U slučaju da posjedujete sadržaje koji su prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, nudimo vam njihovu lekturu, a ako je potrebno ispraviti greške i prilagoditi prevod duhu, odnosno pravilima slovačkog jezika. Filmove svih žanrova, odnosno vrsta, kao i reklamne poruke, te informativne i obrazovne, ali i dečije, zabavne i mnoge druge vrste emisija i serija. Isto tako možemo da obradimo na vaš zahtev. Njihova obrada podrazumeva na prvom mestu prevođenje sa rumunskog jezika na slovački, a zatim i titlovanje ili sinhronizovanje. Profesionalan prevod romana sa rumunskog jezika na slovački. U optimalnom roku možemo na vaš zahtev da izvršimo i prevođenje romana sa rumunskog na slovački jezik, ali i dela proze i poezije, odnosno beletristike i mnogih drugih književnih dela. A prevodimo i udžbenike, kao i različite vrste časopisa, ali i reklamne materijale, odnosno novinske članke. Sudski tumači i prevodioci su osposobljeni i za profesionalno prevođenje sa rumunskog na slovački jezik za web sajtove, ali i za mnoge druge vrste sadržaja iz oblasti interneta, prodavnice, softveri, katalozi i drugi. Uz osnovnu uslugu, koja podrazumeva prevod pomenutih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumač će i maksimalno prilagoditi prevode internet pretraživačima, što zapravo znači da će oni primeniti sva ona pravila koja u tom trenutku važe, a koja su vezana za optimizovanje takvih sadržaja za web pregledače i na taj način im pružiti mogućnost da se mnogo bolje kotiraju na internetu. Cena prevoda sa rumunskog na slovački jezik ili sa slovačkog na rumunski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na slovački jezik ili sa slovačkog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.